En þú mest ekki neina sögur að huldu fólki, nein. Ekki sem þú eru heyrt svona menn á milli, engar sögur af álfhólum eða eða huldu konur hafi vitjað í barsnöð.
Hólar, þarna í norður botni og víðar. Að það sem ekki matn og slá.
Hvað hétu þeir, mestu það nokkuð?
Þeir voru held ég bara nefndir hólar. Og tveir hólar.
Í hvaða landi var það?
Þetta var Norðurbotni í Tálnafjörð.
Já.
Og það var talin að það myndi einhvað misfara svona skepnur ef að þetta yfir slegið. Svo var það nú slegið setna. Ég held að pabbi hann nú slegið þannig í þessum hólum, hann kannski ekki hafa alveg slegið álugabletti og það var það